on Oikeat keittiöpsykologit podcast.
Mä olen psykoterapeutti ja työterveyspsykologi Nina.
Ja mä olen oikeuspsykologi Jasmin.
Meidän kanssa pääset pohtimaan erilaisia elämän ilmiöitä ja psykologiaa niiden takana.
Tervetuloa hämmentämään.
Halo, halo Jasmin. Kuuleeko Jasmin? Täällä toinen keittiöpsykologi Nina huutelee.
Ei kuulu vielä. Minä keskityn tähän.
Pitääkö puhua kovempaa?
Mä olen uppoutuneena näihin mun muovitaskussa oleviin muistipanoihin. Hei, mä en voinut välttyä huvittumasta siltä asialta, niin nämä meidän tietoteknisenä aikana nämä meidän niin kuin, toisella, kun kaivettiin esiin, että aletaanpa suunnittelemaan podcastia, niin toinen kaivaa esiin jotain kulmalukkokansiota ja muistikirjaa ja toisella muovitaskussa paperi.
Right on point, eikö niin? Okei, no ehkä voidaan paljastaa, että me tykätään kirjoittaa kynällä paperille.
Joo. Ja on kyllä saanut näistä myös just jossain festarilippujonoissa kuittailua näistä rannekeenvaihtopisteelle menossa. Liput nätisti ojossa sileänä muovitaskuissa.
Kyllä.
Tämä ei sovi tuohon tilanteeseen ja kentään.
Tämä on just hyvä. Just hyvä. Hei, ihana olla sun kanssa täällä tänään.
Samoin sun kanssa. Mitä kuuluu, Nina?
Kiitos. Oikein kivaa, oikein kivaa. Mä vieläkin fiilistelen meidän eilisiä dinnereitä, missä yhdessä oltiin. Ja sieltä oikein letkeydellä tähän päivään.
No niin.
Hyvillä fiiliksillä.
Joo.
Ihana nähdä sua ja tervetuloa kuuntelemaan Oikeita keittiöpsykologeja.
Täällä taas hämmennellään.
Ja minä olen Niina.
Ja mä oon Jasmin.
Ja hei, mitä tänään menuussa?
No, stressi ja toimintakyky ääritilanteissa olisi niin kuin tämän päivän soppa.
Hei, mitä ne on ne stressaavat äkilliset ääritilanteet?
Joo, puhutaan siis tilanteista, missä jotenkin äkillisessä tilanteessa se meidän stressimittari lyö niin punaiselle, että aktivoituu ihan tämmöiset äärimmäiset henkijäämiskäyttäytymiseen liittyvät reaktiot. Mm. Taistele, pakene, jähmety. Ja sitten kuitenkin, kun on kyse ammattiryhmistä, joiden pitäisi pystyä tällaisissakin tilanteissa toimimaan ja vielä toimimaan sillä tavalla, niin kuin on koulutettu ja toimimaan suhteessa lainsäädäntöön ja kaikkeen, niin silloin se ei voi se käyttäytyminen olla ihan näin niin kuin tällaista alkukantasta ja pitäisi pystyä säätelemään sitä, että saa niitä stressitasoja alemmas, että pystyy semmoiseen harkittuun ja lainmukaiseen ja koulutuksen mukaiseen toimintaan.
Mm. Siinä tarvitaan aika paljon niitä kognitioita myös mukana.
Joo, ja tämä itse asiassa onkin mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoinen nimenomaan psykologinen kysymys, koska jos me ajatellaan niin kuin kapeasti, niin se on niin, että joku ärsyke tuottaa meissä reaktion. Mutta nyt kun tässä puhunkin psykologina, niin mä niin kuin ajattelen, että siellä näiden kahden välillä onkin semmoinen aika iso boksi, missä tapahtuu kaikkea muuta. Eli ärsyke ei johdakaan suoraan mihinkään reaktioon, vaan siellä on se laatikko, missä tapahtuu niin kuin kaikkea muuta meidän mielen sisäistä prosessia, esimerkiksi niin kuin tulkinta siitä tilanteesta, tulkinta sen uhkaavuudesta, sitten itseen liittyviä ajatuksia, pystynkö, osaanko, selviänkö. Ja kun siinä ärsykkeen ja reaktion välillä on oikeasti se boksi, missä on ne kaikki meidän ajatukset ja tunteet ja uskomukset ja se havainnot siitä tilanteesta, niin mä niin kuin väitänkin, että stressin hallinta ja toimintakyky ei ole fysiologiaa, vaan se on psykologiaa.
Mm.
Eli vaikka siihen liittyy niin isosti se niin kuin fyysinen toimintakyky ja ne fyysiset
reaktiot meidän kehossa.
Niin, ja kaikki niin kuin se jotenkin, mitä aivotasolla meissä tapahtuu. Mutta
ja hormonitasolla.
Niin, mutta silti niin oikeastaan tosi ratkaisevaa sen lopputuleman kannalta on se psykologinen laatikko siinä välissä, missä on ne kaikki ajatukset, tunteet, uskomukset, mielen sisäiset asiat.
Mm. Että siihen mahtuu itse asiassa aika paljon.
Joo.
Kaikenlaista siihen väliin.
Kyllä, ja sitä kautta jotenkin, kun tulee tietoiseksi esimerkiksi niistä omista reaktioista ja toisaalta vaikka koulutuksen kautta saa sitä minäpystyvyyttä, niin se tukee myös sitten sitä, että se reaktio olisi jollakin tavalla niin kuin kontrolloitu, koska tietenkin me halutaan, niin kuin, että esimerkiksi poliisit tai ensihoitajat tai muut tällaiset tärkeät ammattilaiset, niin että kuka haluaa paikalle paniikissa olevan ammattilaisen, niin se ei niinku hyödytä se tekeminen ketään.
Niin, se ei ehkä rauhoita niitä ihmisiä siinä tilanteessa, se on kyllä totta, että jos joku tulee siihen vauhdilla ja hätäisenä.
Mm.
Joo, päinvastoin. Okei, joo, hei, onpa tosi hyviä pointteja. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen?
No ehkä niin kuitenkin se tausta, että tämähän on tosi hienoa, että meissä on tämmöinen henkijäämiskäyttäytyminen, jotenkin se evoluutiopsykologinen näkökulma, että nämä reaktiot on meissä syystä, että tai saadaan niin kuin ylimääräisiä voimavaroja, että voidaan taistella jotakin ihmisiä, eläimiä vastaan tai jähmettyä niin kuin ihan paikoilleen, että mikään pusikko ei rasahda ja meitä ei kukaan huomaa tai muita tämmöisiä, mutta että sitten niin kuin työtilanteissa niin ne saattaa joskus haitatakin meitä ne reaktiot. Ja tosiaan on kauhean tärkeää, että kun sitä reaktioita ei voi valita ja sitä ei voi ennakolta tietää, niin että sitten esimerkiksi harjoitusolosuhteissa niin pääsee tulemaan tutuiksi niiden reaktioiden kanssa. Itsekin kyllä olen päässyt testaamaan näitä omia reaktioita ja on ollut kyllä semmoisia kokemuksia, että vähän vihkoa on mennyt, että ei se tosiaan niin kuin sekään, että teoreettisella tasolla olet jotenkin tietoinen näistä ilmiöistä tai luet jonkun oppikirjan näistä asioista tai näin, niin siellä sitä seisoo betonijaloissa tai ääni ei tuukkaan suusta tai muuta tällaista, että niihin on aika vaikeaa vaikuttaa, mutta sen takia se vaatiikin niin kuin hirveästi toistoja, että sitten myös siitä tekemisestä tulee jotenkin rutiinin omasta.
Niin tämä on sellainen taito, jota voi harjoitella. Joo. Ja mitä jotkut ammattiryhmät, meidän niin kuin NS-tavallisten ihmisten ei tarvitse sitä varsinaisesti harjoitella, mutta tiettyjen ammattiryhmien edustajat aktiivisesti harjoittelevat. Joo. Mutta onko sulla jotain muita kokemuksia tai tilanteita tällaista ääritilanteista omassa elämässä?
Niin, olen päässyt testaamaan koulutuksen kautta näitä juttuja, mutta on kyllä yksi sellainen arkinen hassu, vähän kommellustyyppinenkin juttu. Koska
hei, ihanaa, rakastan kommelluksia. Kerro.
Joo, no eräänä iltana.
Oli synkkää pimeä yö.
Viikkasin lakanoita kotona.
Minne tämä tarina viekään?
Joo, siis olin luulin olevani yksin kotona ja yläkerrassa ja siellä viikkasin lakanoita kaappiin. Ja niin sitten kun sain ne sinne laitettua, käänsin sen kaapioven kiinni ja yhtäkkiä siinä seisookin mies ja minä huuan ja iskee oikein suoraan pallea.
Oho, apua.
Mutta, joo, hän oli kylläkin, ei ollut mikään rosvo. Niin, onni onnettomuudessa siinä mielessä. Mutta että nopeaa toimintaa ainakin lähti.
Oli siis perhekuntaan kuuluva jäsen, jos oikein ymmärsin. Juuri näin. Oi.
Tämä oli nopeaa toimintaa, mutta se harkinta ehkä jäi siitä puuttumaan. Tämmöinen, niin kuin, sanoisinko niin kuin poliisin käsittein, että tilannetietoisuus ja tilannekuva oli ehkä vähän puutteellinen siinä vaiheessa, kun toiminta jo käynnistyi.
No niin, kyllä. Ja sä reagoit nopeasti ja hyvä sinä. Joo, ei kannata yrittää tulla rosvoilemaan minnekään. Okei, hei, arvaa mitä. Siis mulla tulee nimittäin kans yksi tilanne mieleen. Tai itse asiassa mulle tulee aika monta tilannetta mieleen, jos nyt rehellisiä ollaan. Tällaisia ääritilanteita mun omasta elämästä.
Ja tämähän oli siis todella ääritilanne. Okei, mutta joo, anna palaa.
Tämä oli niin ihana, mutta oli arkinen, tiiäks? Niin kun,
kyllä.
Kyllä, tällaisia
ja
tapahtuu.
Kyllä ääritilanteet koskettaa meitä.
Kyllä ne ääritilanteet koskettaa meitä kaikkea. Totta kai ne koskettaa. Se on totta. Mä olin siis tästä on jo useita vuosia aikaa siis. Mä en halua edes laskea miten monta vuotta, mutta tosi monta vuotta. Niin aikaa, kun olin matkustelemassa tuolla Aasiassa ja yksi maa, missä kävin, oli Laos. Ja sit me oltiin siellä Wangvien nimisessä paikassa ja siellä on sellainen joki, Namsong joki, mikä mun piti ihan tarkistaa, että mikä se joen nimi oli. Mutta siellä voi mennä sellaisella vähän niin kuin traktorin sisäkumeilla tai jollain isoilla renkailla. Voi niin kuin laskea sitä niin kuin virtaa niin kuin yläjuoksulta alajuoksulle. Ja siinä on kaikkea baareja, oikein letkeitä menoa. Ja tota, baarista kuuluu musiikkia. Sä voit pysähtyä siihen ja kiivetä sen sun tota, renkaan kanssa tai sen tota, uimavälineen kanssa. Mä en tiedä, miksi sitä kutsuisi, kun se ei ole niin kuin uimarengas. Ei se ollut ihan niin kuin traktori. Mä en oikein osaa sanoa, mikä, mutta joku tällainen rengas, millä kelluttiin. Niin voit ottaa sen renkaan messiin ja tota, nousta sinne ja ottaa pikku drinksut ja, tai joku limu ja jatkaa matkaa. Ja, ai, että onpa ihanaa. Hei, tämä me halutaan kokea. Jes, mennään sinne. All right. Ja tota, se ei ollut yhtään sellaista. Vaan siis me oltiin siellä kuohuvassa virrassa, mikä oli aivan ruskeaa, koska se virtaus oli niin kova. Se oli siis niin paljon mutaa kaikkea hiekkaa. Siis mua koko ajan tökki jotkut oksat jalkoihin, käsiin, selkään, takamukseen, jotka meni siellä virran mukana. Ja siis se oli jotenkin tosi, kun sä et näe yhtään sitä pinnan alta ja koko ajan jotain niin kuin tökkimistä tapahtuu. Ja siis myöhemmin siis kuultiin, että siinä päivänä kun paikallinen kalastaja oli siis hukkunut, koska se virtaus oli siis tosi niin kuin kova.
Okei, se ei mikään lazy river vai joku tämmöinen koski.
Se oli joku koski, mihin me mentiin ilman mitään siis, niin kuin, siis apua. Miten me edes mentiin? Mutta joo, no niin, me oltiin siellä siis koskessa. Tyyppisesti se virtaus on hirveän kova. Me ei päästä mihinkä paareihin, koska ne vaan vilahtelee meidän ohi, eikä päästä siis rantaan, koska ne on kivikkoisia ne rannat. Sitten me tajutaan jossain vaiheessa, kun me ollaan jo tosi hyvä tovi menty, että apua, että missä se on se, että ne oli kertonut, että siinä on sellainen risteys ja sitten pitää päästä sinne vasemmalle puolelle, pitää, että muuten se joki vie jonnekin minne lie.
Nämmekin vesiputouksiin.
Apua, onneksi mä en tajunnut siinä kohtaa miettiä. Tyyppisesti. Ja hitsi, me mennään sen ohi, sen risteyksen, että tuolla se on ja me ei päästä mitenkään sinne, koska se virta vaan vie meitä. Ja se sellainen ruskea, likainen vesi kuohuu meidän ympärille ja ne kepit ja kaikki sieltä siis jotenkin. Ja mennään sitä ohi, että mitä ihmettä me tehdään, että apua. Siellä oli sellaisia aivan pikku natiaispoikia, siis en tiedä minkä ikäisiä, mun mielestä näytti joltain 6-7-vuotiailta, että oikeasti tosi pieniä. Ja ne näki meidän tilanteen sieltä joen uomalta ja he sukelsi, kun pikku delfiinit konsanaan veti meidät sinne rantaan. Siis uimataidot, olympialaiset, onkohan nämä kundit jossain olympialaisissa ollut uimassa, en tiedä. Mutta siis he veti meidät rantaan, meillä ruhjoutui jalat ja kaikki niissä kivikoissa ja tota, siis he pelasti meidät sieltä. Se oli aika pysäyttävä kokemus ja se oli aika ahdistava ja pelottava. Mä muistan, että mä olin tosi peloissani. Mm. Että apua, että me mennään jonnekin, no siitä olisi aika pitkä matka vielä minnekään valtamereen, mutta siis jonnekin niin kuin ajelehditaan ja miten me päästään takaisin ja veden varassa tavallaan ja tollaisen niin kuin, että menee jotenkin, liikutaan tosi kovaa vauhtia ja joo, se oli kyllä aika kuumottavaa.
Hurja ja mua naurattaa tätä, että
tämä mun ei, kuolemaa lähellä kokemus.
Ei vaan, mä jotenkin en voi välttyä tältä. Jotenkin nämä meidän ääritilanteet, niin eräänä iltana kun viikkasin lakanoita Oulussa versus olin Laosissa kosken armoilla.
Ai. No mut hei, just tällaisia nämä on jotkut. Saa olla erilaisia tilanteita ja olisi mullakin tällaisia arkisempia kyllä heittää monia tähän. Mutta siis mä en esimerkiksi siinä tilanteessa siis huomannut mitään, että mulla oli niinku ihan niinku kunnon verisiä naarmuja käsissä ja jaloissa. Et mä huomasin vasta niinku ihan paljon jälkeenpäin, että oli varmaan sellainen jonkinlainen shokkitila sitten vielä päällä, kun päästiin sieltä vedestä.
Joo, ja toihan on jotenkin niinku kuvaa hyvin mun mielestä sitä sellaista selviytymiskäyttäytymistä, mikä kantaa sen tilanteen yli.
Sä et siinä tunne sitä kipua, niin. Ja vaan niinku, että sulla on kaikki fokus siinä, että miten me päästään täältä pois. Mm. Koska ja sinne kapeutuu se, että sä ihmettelet, että ai, onpas kauniita pilviä tuolla taivaalla, vaan sä oot todellakin fokusoitunut siihen, että miten sä pääset täältä vedestä pois.
Joo, ja muistan niin kuin vaikka, että kun on kouluttanut jotain ensihoitajia esimerkiksi, niin heidän tarinoissa toistuu usein se, että vaikka joku avomurtuma tai että oikeasti ihan niin kuin luu törröttää ulkona ja ihminen niin kuin, ei satu ja kaikki on ihan ok. Ja sitten vasta kun kokemus siitä, niin kuin, että on turvassa. Niin sitten se alkaa pikkuhiljaa ne kivun tuntemuksetkin vasta tulla ja alkaa huomaamaan, että mä oon onkin kaikenlaisia vammoja ja näin.
Kyllä.
Ja tulee mieleen muuten yksi tilanne just, missä itse soitin hätäkeskukseen. Niin, sieltä sanottiin, että joo, että kyllä tämä henkilö on itse tämä onnettomuuden uhri soittanut jo ja hän on sanonut, että ei hänellä ole mitään hätää, että ei olla lanssia lähettämässä. Ja mä olin sitten, hei, kyllä hän on täällä ihan niin kuin shokissa ja ruhjeilla ja itkee nyt pieni psykoedukatiivinen osuus, että ihminen, joka on niin kuin tällaisen liikenneonnettomuuden keskiössä, niin että ei hän ole välttämättä kykenevä siinä akuutissa tilanteessa arvioimaan niin kuin omaa avun tarvettaan ja joo, omia vammojaan ja näin. Ja tietysti niin kuin, joo, myötätunto on niin kuin sinne hätäkeskukseen, että he on tietenkin niin kuin puhelutietojen
niiden tietojen varassa.
Että heidän pitää muodostaa niin kuin sitä käsitystä sen perusteella, mutta muutenkin se, että ihmiset, jotka on keskellä jotain tämmöisiä kaoottisia tapahtumia, ja myöskin joskus ammattilaisetkin joidenkin tällaisten jälkeen liittyen esimerkiksi johonkin jälkipuinteihin ja tämmöisiin, niin se, että kysytään, että tarvitko jotain apua, niin kyllä me suomalaiset ainakin vastataan, että ei tarvitse auttaa.
Joo, ei tarvitse
ei
auttaa.
Mitään, ja kaikki
ihan tässä mennään vaan.
Itse selviän.
Ei tässä mitään. Joo, kyllä. Ja mä veikkaan, että tässä on alaeroja. Ei mennä siihen sen tarkemmin ehkä, mutta siis veikkaan, että on alaeroja myöskin, että jossain tosi hierarkisissa, vaikka miesvaltaisilla aloilla, niin mä veikkaan, että on vielä yleisempää kuin ehkä jossain toisilla aloilla. En tiedä. Tämä on vaan tällainen mun mutu. Mutta hei, tulee muuten mieleen yksi tilanne tuosta, kun kerroit tuosta esimerkistä, että soitit hätäkeskukseen, niin silloin kun opiskeltiin ja mä olin ajamassa pyörällä yliopistoon ja mä en auton alle. Auto ajoi mun päälle ja onneksi ei kovin pahasti. Mä en itse edes kaatunut, että mä hyppäsin sen pyörän päältä ja pysyin niinku kyllä pystyssä, mutta mulla kuitenkin siis se pyörä meni vähän vinkuraa ja se autoilija tietenkin säikähti ja poliisi sattui olemaan siis siinä, ihan sattui olemaan ja tuli heti siihen paikalle. Ja mulla siis ihan kunnolla siis sattui nilkkaan kuitenkin, mutta en mä sitä siinä huomannut ja sitten mä olin ihan shokissa, se poli, niin kuin nyt jälkikäteen, mä en tiedä huomasinko mä sitä siinä tilanteessa, en usko, että ehkä siinä tilanteessa, mutta poliisi kysyi multa niin kuin, että hei, että sattuuko ja tarvitko jotain. Mä olin, että ei kyllä tää tästä ja mä ei haittaa ja kyllä mä tästä ja ei mitään ja sit mä kävin näyttää YTHS:llä kyllä sitä nilkkaa ja siinä oli niinku, olikohan se venähtänyt sitten jotenkin niin kuin, että kyllä se silleen niinku vähän vaati jotain pikkusen lepoa kylmä kohokompressio, mitä näitä on. ja itse asiassa nilkka on mennyt pari kertaa sen jälkeenkin. Ja se poliisi kyllä siinä kohtaa sanoi, mä muistan, että näistä voi joskus tulla myöhemminkin sellaisia vammoja. Ja silti mä olin vaan silleen, että niin kuin, tai tulee jotain niin kuin esille, tiedätkö, jotain vaivoja tai muuta. Ja mä olin silleen, että joo, ei tässä mitään, että kyllä mä varmasti pärjään, mulla alkaa luento.
Joo.
Ja sitten mä menin sinne luennolle istumaan ja sitten mä olin sen jälkeen silleen, että muistan vielä, että se oli organisaatiopsykologian luento ja sitten mä olin selkeä, että okei, ehkä mun kannattaa käydä siellä YTHS:llä näyttää tätä nilkkaa, että joo, kyllä mä nyt menen. Joo. Että sellaista. Ja hei, mä sanon vielä sen ihan kuulijalle, että totta kai nyt me puhutaan tällaista ääritilanteesta, mutta tällainen taistelepakene jäädy reaktio voi myös syntyä muussa tilanteessa kuin ääritilanteessa. Et muistetaan, että ei tarvitse olla ääritilanne, että me voi olla tosi hädissään tai me lähdetään sellaiseen taistelepakene jäädy toimintaan. Tämä tällainen pikku side note. Hei Jasmin, meiltä on kysytty, että mistä johtuu, että toiset ihmiset pystyvät hätätilanteessa toimimaan ja toiset eivät?
Joo, tässä on tainnut tulla aika hyvin nyt niin kuin, ennen tätä kuulijakysymystä, niin silleen kivasti keskustellen jo aika tärkeitä pointteja esille tästä ja mitä nostin just tuon koulutuksellisen näkökulman. Että kaikkien on ainakin siitä omasta lähtötasosta harjoittelemalla ja tutuksi tulemalla niiden omien reaktioiden kanssa, niin sitä kautta nostaa sitä toimintakyvyn tasoa ja todennäköisyyttä. Ja just vaikka nämä tällaiset ammattiryhmät, poliisi, ensihoitaja, sairaanhoitaja, lääkärit on sellaisia ammattiryhmiä, kelle se sitten niin työn kautta on vielä erityisen tärkeää. Mutta että en mä kokonaan niin kuin sälyttäisi tätä asiaa niin tällaisten niin kuin erityisammattiryhmienkään kontolle, vaan tulee mieleen niin kuin tämän saman soveltaminen vaikka jossakin oppilaitosympäristössä tai organisaatioissa ylipäätään muutenkin, että
Ehdottomasti.
Niin kyllähän varautumissuunnitelmia tehdään sitä varten, että toimintakyky säilyy ääritilanteista huolimatta ja tehdään kaikenlaisia harjoituksia ja on laitettu mustaa valkoiselle siitä, että mitä tehdään ja minne poistutaan tai mitä sitten, jos tämmöisiä skenaarioita. Koska siinä tilanteessa, kun tulee hätä, niin siinä on niin kuin myöhäistä alkaa keksimään niitä toimintaohjeita, niin ne pitäisi kyllä olla sillä tavalla selvillä ja harjoiteltuna etukäteen. Ja myötin myös niin kuin semmoisia arjen tilanteita, mitä meilläkin on ollut tässä sellaisia, ei nyt niin ääritilanteita, mutta kuitenkin älyttömän kuormittavia tilanteita, että vaikka rehtori, joka tulee aamulla kouluun ja avaa sähköpostin tai työpuhelimen ja sinne on tippunut hirveät määrät viestejä siitä, että opettajilla on runsaat sairaspoissaolot sinä päivänä ja kello pirisee ja lapsia valuu koulun täydeltä sisään ja kuka ihme heistä niin kuin ottaa vastuuta ja on heitä vastassa, niin että vaikka se shokki on niin kuin viisaan kehon reaktio, niin se, että se rehtori vaan siellä sitten menee oman huoneeseensa ja laittaa mielen luukut kiinni oman itsensä suojaamiseksi ja jotenkin niin kuin menee näiden reaktioiden mukana, niin se ei ole se, mitä häneltä siinä tehtävässä odotetaan, vaan häneltä odotetaan johtajuutta ja toimijuutta. Ja varsinkin sitten tällaiset kriittiset tilanteet on niitä, missä se johtajuuden tarve korostuu ja kun moni ympärillä oleva ihminen on hädässä, niin se, että se tilanne on hyppysissä jollakin, niin tullaan tämmöisiin niin kuin kriisijohtamisen käsitteisiin ja riskien hallinnan käsitteisiin. Ja en mä tiedä, sitten tästä niin kuin toisaalta tulee kans yhtenä ihan ääriesimerkkinä sitten vaikka tämän johtajuuden tarve ja sen korostuminen, niin vaikka tuossa Ukrainan sodassa. Että miten niin kuin presidenttiä on tarvittu erityisesti ja kyllä, miten hyvin hän on ottanut sitä roolia sitten siinä semmoisessa niin kuin kriisijohtamisessa.
Mä itse olen työskennellyt paljon kriisialueella olevien ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa, joilla on sotatraumoja tai jotka ovat joutuneet kidutuksen kohteiksi. Ja nämä on kyllä sellaisia tilanteita, että niissä aina pysähtyy miettimään sitä ihmisten resilienssiä ja sitä kestävyyttä ja sitä sinnikkyyttä. Ja toki se oireilu jossain kohtaa niin kuin saa kiinni sitten, kun sille on tilaa ja on päästy ehkä sieltä turvattomasta, epävakaasta tilanteesta pois. Pakko vielä sanoa, koska mulla heräsi aivan spontaanisti siitä sanoa, että mulla tekisi mieli mennä silittämään sitä rehtoria ja lempeästi jotenkin niin kuin kohtaamaan hänet. Rehtori, jolla on luukut kiinni. Joo.
Tämä ylittää sietokyvyn.
Tämä ylittää sietokyvyn, koska oikeasti nämä tilanteet voi olla sellaisia. Ja niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin, että hyvin arkiset tilanteet voi olla sellaisia. Sanoisitko se Jasmin, että olisikin hyvä ehkä pysähtyä nimenomaan ihan meidän kaikkien vaan tunnistamaan niitä, että hei, mitkä mulle on sellaisia, mitkä nostaa mun kuormitusstressitasoa yli ehkä sellaisen optimaalisen, mikä virittää mua sinne ylivireystilalle, mikä aiheuttaa musta hädän, huolen, tuntemuksia, pelkoa tai toisaalta ehkä vahvaa vaikka vihaa tai ärtyneisyyttä, että tunnistaisi niitä tilanteita ja niitä aiheita, teemoja.
Joo, ja sitten se, että jos itselle on joku näistä kolmesta taistele, pakene, jähmety reaktiosta jotenkin tosi ominainen.
Joo, luontaisin. Joo.
Niin, että mikä se niistä ehkä on. Se toki voi vaihdella tosi paljon eri tilanteissa.
Kyllä. Ja hei eikö niin, korostetaan vielä tätä, että me ei voida valita. Se ei ole sellainen, mitä me voitaisiin niin kuin läheskään kaikissa tilanteissa valita.
Mutta kun siitä tulee tietoiseksi esimerkiksi, että kun mulla menee niin kuin stressitaso yli, niin mulla meinaa niin kuin tulla se lamaantumisen tunne, että mä en pysty tarttumaan mihinkään. Ja varsinkin sitten, jos se oma työtehtävä vaikka edellyttää just sitä toiminnan johtamista missä tahansa niin kuin oppilaitoksessa, yritystoiminnassa, mitä ikinä, niin kyllä siihen voi sitten sitä kautta vaikuttaa, kun tiedostaa, että tähän mulla on taipumus. Tai sitten toisaalta niin kuin tehdä säntäillä hätiköidysti paikasta toiseen, niin silloin voi niin kuin opetella ja tietoisesti itseään pyrkiä rauhoittamaan, että hei, mäpä otan nyt pari minuuttia ja ihan oikeasti mietin ja harkitsen ja suunnittelen ennen kuin lähden sinkoilemaan.
Jos sun pitäisi valita näistä yksi, taistele, pakene, jäädy, mikä se olisi? Mikä sulle olisi ominaisin tapa reagoida?
Taistele.
Sama mulla. Ihan ehdottomasti. Taistelu. Joo, että se on mulle ominaisin.
Joo, että toiminta ehkä käynnistyy nopeasti, mutta harkinta vois olla suurempaakin, mutta että en ehkä kovin helposti jää kuitenkaan tuleen makaamaan.
Mm.
Mutta on mulla siitä jähmettymisreaktiostakin, niin kuin sitten, mitä tuossa alussa mainitsinkin, että on siitäkin kokemus, että se toimintakyky on tämmöisessä harjoitustilanteessa niin kuin lamaantunut.
Joo, kyllä.
Ja tietenkin tämä on pikkusen itselle edullinen tämä meidän tämä taistelevalinta, koska se ehkä niin kuin tukee semmoista minäpystyvyyttä ja uskoa omaan selviytymiseen, että on myöntyväinen sille, että, tai uskoo siihen, että itse aikoo ja pystyy tekemään ja toimimaan jotain.
Mm, vaikka ei pystyisikään sitten. Mm. Mm, joo.
Ja niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi väkivaltarikosten uhrit on pystynyt toimimaan ja taistelemaan vastaan, niin se saattaa olla niin kuin sen myöhemmän traumaprosessin kannalta ratkaisevaa, että on ainakin yrittänyt tehdä, on pystynyt jollakin tavalla taistelemaan vastaan, mutta toinen on ollut ylivoimainen ja näin, niin se on helpompi hyväksyä kuin sitten se lamaantumisreaktio, mikä herättää usein tosi paljon sellaisia syyllisyyttä ja itsekriittisiä kysymyksiä siitä, että miksi mä en tehnyt mitään ja mitä mulle tapahtui ja miksi mä en sitä ja tätä ja tuota.
Joo.
Niin sitä omaa toimimattomuutta on vaikeampi ymmärtää ja hyväksyä kuin se, että tosissaan yrittää, mutta este oli ylivoimainen.
Joo. Ja nämä kaikki reaktiot yhtä inhimillisiä ja tavallisia.
Me tavataan monenlaisia asiakkaita ja meidän asiakastilanteisiinkin joskus saattaa liittyä jotakin uhkaavia tilanteita. Niin onko sulla ollut tämmöisiä?
Joo. Hei, itse asiassa tulee parikin mieleen mun uran aikana. Itse asiassa aika erilaisia tilanteita. Joo, hei, yksi oli ihan mun uran alkuvaiheella. Elikkä olinko valmistunut edes vielä vai valmistumassa, en muista, mutta uran alkuvaiheella kuitenkin tilanne, tosi akuutti, äkillinen tilanne, johon en voinut pystyin ennakoimaan pikkuhetken, ehkä minuutin pari, että kun olin menossa sellaiseen tilanteeseen, että mitä siellä on tavallaan tapahtunut ja pikkasen jotain ennakointia ja mun pään sisällä siinä tilanteessa niin kun tuntui, että se on ihan joku autobaana, missä vilisee miljoona kaistaa ja kaikki kaistat on tukossa ja täynnä, että en saa mistään ajatuksista kiinni ja jotenkin niin kun ajatukset vaan kimpoilee. Ja sitten kun mä lähdin soittamaan apua siihen tilanteeseen, niin tämä henkilö sanoi myöhemmin mulle, kenelle mä soitin, että sä olit niin kohtelias, niin rauhallinen, että tässä kyseisessä tilanteessa, että vitsi sä hoisit, niin kun, että hoidit sen hienosti ja näin. Ja mä kerroin hänelle, että musta tuntui, että mä olin aivan, että mä en edes muistanut, mä muistan, että mä soitin, mutta niin kun, että mitä mä siinä sanoin, että mulla oli itsellä sellainen olo pään sisällä, että apua, tulkaa joku äkkiä auttamaan. Mutta se mun ulosanti oli jotain aivan muuta kuin miltä musta tuntui. Se oli aika mielenkiintoinen kokemus.
Hmm.
Ja se oli opettavainen kokemus siitä, niistä omista reaktioista kyllä myöskin. Ja pystyin toimimaan ja saatiin apua ja tilanne sitten ratkesi jollain tavalla.
Joo, kykenit säilyttämään tosi hyvin sen rauhallisuuden.
Joo. Ja mä otin sitten, tein sen loppupäivän ihan normaalisti ne työt, mitä olikin suunnitteilla ja näin, että toisaalta siinä mietin ehkä näin jälkikäteen, että olisinko voinut olla vähän myötämielisempi itseäni kohtaan ja oikeasti niin kuin tyhjentää sen kalenterin ja hengitellä ja lähteä vaikka kotiin ja palautua siitä tilanteesta, koska olisin varmasti niin kuin kaivannut siinä palautumista. Se oli aika emotionaalisesti tiukka tilanne.
Mm. Sulla oli joku toinen kokemus myös?
Joo, hei, tämä on tästä niin kuin ihan lähivuosilta tällainen uhkaava tilanne, jossa mua uhattiin. Mua uhattiin oli sellainen asetelma siinä, että mä en päässyt siitä tilanteesta kovin helposti pois. Eli me oltiin niin kuin huoneessa sillä tavalla, että mun piti kiertää tämä ihminen, että mä pääsen hänen kanssaan pois. Ja mä huomasin siinä hetkessä, kun se tilanne oli päällä, mä huomasin, että okei, nyt tämä on taistele, pakene, jähmety tilanne, että mä oon uhkatilassa, mun hermosto on uhkatilassa, mun mieli on uhkatilassa. Mulla kädet oli aivan tunnottomat, niitä oikein silleen tikuuttin, oli ihan kylmät, mulla veri pakeni siis niin kuin käsistä. Mm. Oikein tunsin sen, niin kuin, että sit jotkut reisilihakset ja kaikki, niitä taas kuumotti ja keskivartalo jotenkin tosi paljon, että niin kuin olin valmis niin kuin hyppäämään ja, tai niin kuin reagoimaan tai väistämään. Mietin ulospääsyä kuumeisesti, mutta pidin mun vuorovaikutuksen tosi rauhallisena, ylirauhallisena, levollisena, varmasti vielä niin kuin hidastin oikein puhet tietoisesti ja mietin, että miten mä voin päästä tästä tilanteesta pois niin, että niin kuin kellekään ei käy mitään. Se oli jännä, että mä tiedostin sen siinä, tosi nämä omat reaktiot, mä tiedostin, tai olin tosi tietoinen niistä siinä hetkessä, siinä tilanteessa. Ja huomasin ihan siinä jo, että vitsi, okei, nyt mulla on tällaisia tuntemuksia, mun kehossa tapahtuu tällaista, mun mielessä tapahtuu tällaista, ja nyt mun on päästävä täältä huoneesta pois.
Mm.
Ja se oli se mun ainut ajatus, että mä mietin, että miten mä pääsen täältä huoneesta pois.
No miten tämä tilanne päättyi?
Tämä päättyi sillä tavalla, että mä sain sitten vuorovaikutuksillisin keinoin tämän ihmisen itse mun kanssa poistumaan siitä huoneesta. Se oli vaikeeta ja sitä siinä jumpattiin jonkun aikaa, mutta se onneksi onnistui niin.
Ja.
Eli tilanne ei eskaloitunut ja sitten kun me päästiin tilaan, missä oli jo muitakin ihmisiä, niin se muuttui se dynamiikka siinä täysin. Ja. Niin kuin monesti tietenkin tapahtuukin sitten, kun tulee jotain muuttuvia tekijöitä.
Mm. Ja tosi viisas ajatus niin kuin toi, että toi heti toi niin kuin tilan tunnistaminen ja sitten toi, että niin se ulospääsyreitin etsintä ja se havainto siitä, että se on vaikeaa ja toi ihminen on siinä tiellä. Ja.
Joo, kyllä, kyllä. Ja se oli ainut, mitä mä mietin. Hei, onpa ollut huippua istahtaa sun kattaas alas, Jasmin. Iso kiitos.
Samoin sulle. Tästä tuli tarinoita monenlaisia.
Kyllä. Aina yhtä ihanaa jutella sun kanssa. Ja kiitos kuulijat, että olette olleet taas täällä meidän kanssa. 2 viikon päästä uusi jakso. Toivottavasti olette kuulolla silloinkin.
Moi moi!
Moi moi!